Գարիկիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, մարտավարության զորությունը։ Գլուխ 7-րդ. Գանձերի սնդուկը։ Հիշում եմ այն օրը, երբ առաջին անգամ եկեղեցում հանդիպեցի Դենին։ Նա կանգնած էր վերջին շարքում իմ մորեղբոր դստեր Ջենիֆերի հետ։ Հետո պարզեցի, որ նրանք ժամադրվում էին, բայց Դենի դեմքի արտահայտությունից պարզ երևում էր, որ ինչ-որ բան այնպես չէր ընթանում։ Նա կարծես անհարմարավետություն էր զգում։ Մեր եկեղեցին մի փոքր տարբերվում էր այն հարամվանական եկեղեցուց, որտեղ նա հաճախում էր։ Սակայն լսելով թագավորության մասին, նա խաղաղվեց և ի վերջո ամուսնացավ մորաքրոջս դստեր հետ։ Այդ ժամանակ Դենը կենտրոնական Օհայոյում 600 հեկտար հող էր մշակում, և նրա գործերը լավ չէին ընթանում։ Իրականում նա շահույթ չէր ունենում, և դա անհանգստացնում էր նրան։ Բայց շարունակ լսելով թագավորության մասին, նաև թե ինչպես կարող է սուրբ հոգին օգնել, մի օր գալիս է Ջենիֆերի մոտ և ասում. «Ես ուզում եմ կրկնապատկել մեր զոհաբերությունը»։ Ջենիֆերը զարմանում է, բայց միևնույն ժամանակ շատ է ուրախանում։ Նրանք հենց այդպես էլ անում են։ Այդ տարի հենց այդ 600 հեկտարից 128%-ով ավելի շատ բերք ստացվեց, քան նախորդ տարի։ Բերքն այնքան առատ էր, որ նրանք կարողացան կանխիկով մեքենա գնել, ևս մեկ ագարակ, այսինքն ավելի շատ հեկտար հող, որտեղ կարող էին ցանել նաև հաջորդ տարի։ Դենն այնքան էր ոգևորվել, նա ասաց, որ իր հորից 10 տարի կպահանջվեր այդ նոր հողակտորը գնելու համար, իսկ նա դրա համար կանխիկով էր վճարել։ Ես հարցրի, թե ինչպես դա պատահեց, և խնդրեցի, որ պատմի այդ մասին։ Այն բանից հետո, երբ Դենն ու Ջենիֆերը որոշում են կրկնապատկել իրենց զոհաբերությունը, նրանք աղոթում և խնդրում են Աստծուն, որ ցույց տա, թե ինչ անեն։ Դենը պատմում է, որ մի օր, երբ աչքի է անցկացնում ամենօրյա փոստային թերթերը, որոնք մեծ մասամբ գյուղատնտեսներին ուղված մարքեթինգային գովազդներ էին, աղբար կղենետում մի քարտ ու հանկարծ անհանգստություն զգալով ետ է վերցնում։ Այդ քարտի վրա որևէ արտասովոր բան չկար, գյուղատնտեսական սարքավորման մի գովազդ էր, որտեղ ագարակատերերին հրավիրում էին հանդիպման խոսելու այդ սարքավորման մասին։ Դենին մի արտասովոր զգացողություն է համակում, որ անպայման պետք է մասնակցի այդ հավաքույթին։ Եվ ահա հավաքույթին մասնակցելուց հետո նա ձեռք է բերում այդ գործիքը։ Այն նորույթ էր շուկայում, որի միջոցով սերմը դրվում էր հողի մեջ, սկզբնապես նախապատրաստելով հողը։ Նա փորձում էր գիտական հիմնավորումներով բացատրել, թե ինչպես էր այն անդրադառնում բերքատվության վրա, բայց խոսքի կեսից զգաց, որ գլուխ չեմ հանում իր բացատրություններից։ Բայց կարևորն այն էր, որ ինքն էր գլուխ հանում։ Դենն ինձ ասաց, որ այդ ժամանակ նա Օհայոյում երկրորդ ագարակատերն էր, ով գնել էր այդ գործիքը։ Այդ փոքրիկ գործիքն արել էր իր գործը և ահա արդյունքում ստացել էր 128%-ով ավելի բարձր բերք։ Նա ավելի շատ հողատարածք ձեռք բերեց։ Այսօր նրա հողատարածքները հազարավոր հեկտարների են հասնում։ Այժմ նա շատ պատմություններ ունի, թե ինչպես է սուրբ հոգին օգնել իրեն որոշում կայացնել, իսկ դրա շնորհիվ այնպիսի առաջընթաց է ունեցել, որ երբևէ չէր կարող երազել։ Այսպիսով, ինչպես Դենին հաջողվեց իր անհաջողակ գյուղատնտեսությունից ստանալ մեծամեծ շահույթներ։ Նա հետևեց իր խորհրդականի, սուրբ հոգու խորհուրդներին։ Ցավալի է, երբ շատ քրիստոնյաներ, լսելով այս պատմությունը, նույնիսկ գաղափար չունեն, թե ինչպես է դա պատահել։ Եվ դա էր պատճառը, որ կարևոր համարեցի գրել այս գիրքը։ Լսելով այս պատմությունը, շատ քրիստոնյաներ կգովերքեն Աստծո մեծափառությունը, կընդունեն, որ Աստված է միջամտել, բայց չեն իմանա, թե ինչպես վերարտադրեն դա իրենց կյանքում։ Լինում են քրիստոնյաներ, ովքեր հիասթափվում են Աստծուց և հաճախ եմ լսում, որ իրենց խնդիրների համար մեղադրում են նրան։ Որտեղ է Աստված? Չգիտեմ, թե ինչու Աստված չօգնեց ինձ։ Հուսով եմ, դուք արդեն հասկացել եք, որ թագավորությունը օրենքներով է գործում և ոչ թե բարեհաճությամբ։ Աստված չի ընտրում, թե ում օրհնի և ում չօրհնի։ Դենը աստծո ընտրյալը չէր, և աստծո առջև ձեզնից ոչ մեկից առավել չէր։ Դուք թագավորության մեջ ունեք միևնույն իրավական հիմքերը, ինչ ունի Դենը։ Ինչպես ցանկացած մարդ իրավունք ունի սերմ ցանելու և բեր կաճեցնելու, աստծո թագավորությունն էլ գործում է նրանց համար, ովքեր գիտեն, թե ինչպես պետք է օգտագործել թագավորության օրենքները։ Դուք աստծո ընտանիքի մի անդամն եք, նրա հզոր թագավորության քաղաքացին և կարող եք օգտվել նրա ունեցածից։ Հիմա թույլ տվեք խոսել, թե ինչու աստծո ժողովրդից շատերը կյանքում հաջողություն չունեն։ Նրանք չգիտեն, թե ինչպես է գործում աստծո թագավորությունը և թե ինչպես կարող են լսել Սուրբ Հոգուն։ Այսպես է ասում Տերը, քո Փրկիչը, Իսրայելի Սուրբը. Ես եմ քո Տեր Աստվածը, ով քեզ սովորեցնում է օգուտ քաղել, ով քեզ առաջնորդում է քո գնալու ճանապարհում։ Եսայի մարգարեություն, 48-րդ գլուխ, 17-րդ խոսք։ Դենի հաջողությունը իր մտածած ծրագրի արդյունքը չէր։ Դենը կարողացել էր զանազանել Սուրբ Հոգու յուրօրինակ մարտավարությունը, քանի որ կիրառել էր աստծո թագավորության օրենքները։ Նա և կինը ականջ էին դրել Սուրբ Հոգու ասացներին, ով օգնել էր նրանց ծրագիր կազմել։ Ուզում եմ, որ սա գրի առնեք։ Սուրբ Հոգին ունի ծրագիր։ Ծրագիր ունենալուց ավելի հզոր բան չկա։ Առանց ծրագրի պատկերը երազանք է մնում, բայց ծրագրով երազանքը կարելի է իրագործել։ Մի ընտանիք կարող է երազել մեծ տուն ունենալու մասին, շատ ննջարաններով, ընդարձակ հյուրասենյակով, ժամանակակից խոհանոցով և գեղեցիկ դիզայնով։ Բայց դա միայն երազանքի պատկեր է։ Այդ նկարը պետք է գծագրել և կազմել մակետը, նախագիծը։ Հենց որ շինարարը ձեռքի տակ ունեցավ նախագիծը, նա կարող է սկսել շինարարությունը։ Ինչ-ինչ պատճառներով քրիստոնյաների մեծ մասին բնորոշ է փոստարկղային մտածելակերպը, ես դա այդպես եմ կոչում։ Նրանք աղոթում են և աստծուց խնդրում են իրենց անհրաժեշտ գումարը, ինչպես որ Դենն էր անում, ու սպասում են, որ այն կհայտնվի իրենց փոստարկղում, կամ ակնկալում են, որ ինչ-որ մեկը կգա և այդ գումարն իրենց կտա, իսկ ընթացքի մասին ընդհանրապես գաղափար չունեն։ Այո, առաջինը պետք է պատկերը լինի, բայց այն իրականություն դարձնելու համար ընթացք կա։ Դա ծրագիրն է կամ մարտավարությունը, որի միջոցով հնարավոր է իրականացնել երազանքը։ Թույլ տվեք մի օրինակ բերել։ Եթե ձեզ ասեմ, որ ձեր ֆինանսական խնդիրները շատ արագ կարող եմ լուծել, և ասեմ, որ թուղթ ու գրիչ պատրաստեք, որովհետև ասելու եմ ձեր անելիքները, դուք անմիջապես թուղթ ու գրիչը կվերցնեք և ուշադիր կլսեք պատասխանը։ Նշեմ նաև, որ այն մարդիկ, ովքեր կկարդան այս գիրքը ու կհետևեն ասացներիս, ամենայն հավանականությամբ մեկ տարվա ընթացքում կազատվեն ֆինանսական ստրեսից և պարտքերից։ Կարծում եմ, հիմա ավելի ամուր եք բռնել գրիչը և ամբողջությամբ կենտրոնացրել եք ձեր ուշադրությունը, որ իմ ասացներից նույնիսկ մեկ բան բաց չթողնեք, այնպես չէ։ Պատասխանն իրոք շատ պարզ է։ Պարզապես ապահովեք 10 միլիոն դոլարի մաքուր շահույթ և վերջ։ Գուցե զարմացած նայեք ինձ ու ծիծաղեք։ Ես հետո ձեր ծիծաղից կհասկանամ, որ 10 միլիոն դոլարը բավական չէ, և կավելացնեմ ասելով, եթե դա բավական չէ, ուրեմն 25 միլիոն դոլար։ Եվ այս խոսքիս համար ոչ միայն կծիծաղեք, այլև բարձրաձայն կքրքջաք։ Որոշ մարդկանց համար 10 միլիոն դոլարն իսկապես կազատի պարտքերից։ Բայց նրանք ծիծաղում են, քանի որ չեն պատկերացնում, որ մեկ տարում 10 միլիոն դոլար կաշխատեն։ Իսկ 25 միլիոն դոլարի մասին խոսք լինել չի կարող, քանի որ այն այնքան հեռու է իրենց պատկերացումներից։ Պատկերացնենք, որ ես ունեմ արտահանման ընկերություն և ձեզ առաջարկում եմ վճարել 1000 դոլար ամեն գնդակը տուփի մեջ դնելու, տուփը սոսնձաժապավենով փակելու և այն փոստով առաքման նախապատրաստելու համար։ Պատկերացնենք, որ դուք օրական կարող եք պատրաստել մոտավորապես 500 այդպիսի տուփ։ Եվ ձեզ հետ կնքում եմ պայմանագիր 12 ամսով։ Ես դիտավորյալ եմ չափազանցնում, որ ավելի շոշափելի ներկայացնեմ, բայց հուսով եմ, որ այս կերպ ասածը ստեղ կհասնի։ Հիմա պատկերացնենք, որ այդ պայմանագիրն արդեն կնքվել է, և ես ասում եմ միևնույն բանը, որ ասել եմ նախկինում։ Ձեր ֆինանսական խնդիրների պատասխանը հաջորդ տարվա ընթացքում 10 միլիոն դոլարի մաքուր շահույթ ունենալն է։ Ինչպիսին կլինի ձեր արձագանքը։ Հիմա այլևս չեք ծիծաղի։ Ընդհակառակը ուրախության ու հրճվանքի ճիչեր կարծակեք։ Ինչու՞։ Որովհետև այդ պայմանագրով 10 միլիոն դոլար աշխատելը հեշտ կլինի, եւ 100 միլիոն դոլարն էլ հեշտությամբ հնարավոր է աշխատել։ Իսկ ինչը փոխվեց։ Միայն մեկ բան. Հիմա դուք ծրագիր ունեք։ Ինչպես ավելի վաղ նշել էի, ցանկացած մարդ կարող է ձուկ բռնել, եթե Հիսուսը ցույց տա թե որտեղ եւ ինչպես այն բռնի։ Նույնը ձեզ է վերաբերում։ Հենց որ ծրագիր ունենաք, որը կարող եք իրագործել, ձեր խնդիրը կլուծվի։ Որովհետև ես գիտեմ այն ծրագրերը, որ ունեմ ձեզ համար, ասում է Տերը, ձեզ բարգավաճ դարձնելու և ոչ թե վնասելու ծրագրեր, ձեզ հույս և ապագա տալու ծրագրեր։ Երեմիայի մարգարեություն 29-րդ գլուխ, 11-րդ խոսք։ Թույլ տվեք կրկնել, կարծում եմ կարիք ունեք, որ ևս մեկ անգամ լսեք սա։ Աստված ծրագիր ունի ձեզ համար։ Մի քանի ամիս առաջ առիթ ունեցա սեմինարներից մեկի ժամանակ հանդիպել իմ գործընկերներից մեկին։ Ծառայության վերջում նա մոտեցավ մեկ հարցով կամ ավելի ճիշտ մեկ հայտարարությամբ։ Այն չգործեց։ Ես իմ ֆինանսական սերմը ցանեցի, ամուսնուս հետ համաձայնության եկա արու եղնիկ որսալու համար և չստացվեց։ Նա պատմեց, թե ինչպես է կոնկրետ մի եղնիկի, արու եղնիկի համար ֆինանսներով սերմ ցանել, որ կարողանար որսալ։ Ես սկսեցի նրան ավելի շատ հարցեր տալ և ի վերջո հարցրի, արդյոք որսի օրը արու եղնիկ տեսել է։ Նա պատասխանեց, այո, հենց այն եղնիկի տեսակը, որի համար սերմել էի, եկավ ու կանգնեց իմ առջև, կրակելու համար հարմար հեռավորության վրա։ Մի փոքր շփոթվեցի, ապա հարցրի, թե հետո ինչ պատահեց։ Նա իդեալական նշան է բռնում ու կրակում է, բայց դրանից առաջ հրացանը ընկերոջն է տալիս, որ կարգավորի, և առանց ստուգելու կրակում է ու չի դիպչում նշանակետին։ Այս ամենը շատ պարզ էր ինձ համար, բայց ոչ իր համար։ Կարծում եմ, շատ հավատացյալներ նման իրավիճակում են։ Ինչ պատճառներով նրանք չեն հասկանում ընթացքը և թե որն է իրենց դերը վերջնական արդյունքի համար։ Ես նրան բացատրեցի, որ Աստված արել էր իր մասը, բայց ինքը ոչ։ Աստված կարող է տալ ձեզ ծրագիրը, բայց որպեսի այդ ծրագիրն իրականություն դառնա, դուք պետք է ձեր մասն անեք, դա ձեր և Աստծո գործն է։ Երկնքի արքայությունը նման է մի արտի մեջ թաքցված գանձի, երբ մի մարդ գտավ այն, նորից թաքցրեց և ուրախությունից գնաց և ամեն ունեցածը ծախեց և այդ արտը գնեց։ Մատթեոսի 13:44։ Այս խոսքի մեջ այնքան ճշմարտություն կա թակավորության մասին։ Նախևառաջ սահմանենք, թե ինչ է գանձը։ Ըստ բարարանների, գանձը ցանկացած տեսակի արժեքավոր կամ թանկարժեք ունեցվածքն է։ Պարտադիր չէ, որ գանձը մի կտոր ոսկի լինի, դա կարող է լինել ցանկացած բան, որի կարիքը այդ պահին ունեք։ Այսպիսով, այս խոսքում ասվում է, որ երկնքի թագավորությունը նման է գանձի կամ կարելի է ասել, որ ձեր կյանքում անհրաժեշտ ամեն բան թագավորությունում կա։ Իսկ որտեղ է թագավորությունը? Այս խոսքում Հիսուսն ասում է, որ այն պահված է արտում։ Կցանկանայիք իմանալ, թե որտեղ է այդ արտը։ Բարի լուրն այն է, որ Հիսուսը մեզ ասել է, թե որտեղ է արտը և թե ինչպես գտնել այնտեղ թաքցված գանձը։ Եթե կարդանք Մարկոսի 4-րդ գլխում սերմնացանի առակը, ապա կտեսնենք, թե ինչպես է մարդու սրտում հավատք ձևավորվում։ Այստեղ Հիսուսը մարդու սիրտը նմանեցնում է հողի, իսկ Աստծո խոսքը հողի մեջ ցանված սերմի։ Օգտագործելով նույն համեմատությունը, կարող եմ ենթադրել, որ Մատթեոսի 13-րդ գլխում նշված հողը նույն սահմանումն ունի, այսինքն մարդու սիրտը։ Թույլ տվեք որոշ ժամանակ հատկացնել հիշեցնելու ձեզ, թե ինչ սովորեցինք 6-րդ գլխում։ Երբ վերստին ծնվում ենք, մեր մարդկային հոգին մեկ է դառնում Աստծո հոգու հետ, և այդ կերպ կարողանում ենք օգտվել Աստծո մտքերից։ Ուրեմն արտում գտնվող գանձը մեր մտքում եղածով չի սահմանափակվում, այլ այն ներառում է ամեն բան, ինչ Աստված ունի, քանի որ մենք նրա հետ մեկ ենք հոգով։ ինչ որ աչք չտեսավ և ականջ չլսեց և ոչ մի միտք չպատկերացրեց այն, ինչ պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար։ Բայց Աստված այն հայտնեց մեզ իր հոգով, որովհետև հոգին բոլոր բաները քննում է, նույնիսկ Աստծո խորը բաները, որովհետև մարդկանցից ով գիտի մարդու մտքերը, եթե ոչ մարդու հոգին, որ նրանում է, այդպես էլ Աստծո մտքերը ոչ ոք չգիտի, այլ միայն Աստծո հոգին, և մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին առանք, այլ այն հոգին, որն Աստծուց է, որ հասկանանք, թե ինչ է Աստված մեզ ձրի տվել։ Առաջին Կորինթացիների 2-րդ գլուխ 9-12 խոսքեր։ Իսկ հետո առաջին Կորինթացիների 2:16 ավելացնում է, որ մենք Քրիստոսի միտքն ունենք։ Հիսուսը Ղուկասի ավետարանի 27:20-21 խոսքերում հաստատում է, թե որտեղ է այդ գանձը։ Աստծո արքայությունը տեսանելի նշաններով չի գալու, որովհետև ահա Աստծո արքայությունը հենց ձեր ներսում է։ Ղուկասի ավետարան 17-րդ գլուխ 20-21 խոսքեր։ Չգիտեք, որ ձեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճար են, որ ձեզանում է, և որ Աստծուց ընդունեցիք։ Դուք ձեզ չեք պատկանում, դուք մեծ գնով գնվեցիք, ուստի փառավորեք Աստծուն ձեր մարմնով։ Առաջին Կորինթացիների 6-րդ գլուխ 19-20 խոսքեր։ Այսպիսով թույլ տվեք ամփոփել այն, ինչ փորձում եմ բացատրել։ Ձեր ներսում գանձ կա։ Իսկ որքան գանձ կա։ Այդ գանձը ձեր ամենավայրի երազանքից էլ գերազանց է։ Անհամրելի ու անչափելի է այդ գանձը։ Բայց նրան, որ կարող է մեր խնդրածից և պատկերացրածից անհամեմատ շատ անել այն զորության չափով, որը ներգործում է մեր մեջ։ Եփեսացիների 3-րդ գլուխ 20-րդ խոսք։ Ահա այստեղ է, որ մեզ պետք է այլ կերպ մարզենք։ Այս գանձը մեր պատկերացումից վեր է։ Իրականում, երբ մեզ ինչ-որ բան է անհրաժեշտ կամ մենք օգնության կարիք ունենք, պատասխանը մեկ այլ տեղ ենք փնտրում, ոչ մեր ներսում։ Բայց հիմա Սուրբ Հոգին, Աստված, մեր մեջ է բնակվում և մեր օգնականն է։ Մենք արդեն քննարկել ենք, թե ինչպես է հոգով կամ լեզուներով աղոթքը ուղորթում և խորհուրդներ բացահայտում։ Բայց շատ մարդիկ դժվարանում են հասկանալ, թե նման օգնությունը որքան արժեքավոր կարող է լինել, կամ որ Աստված ցանկանում է լինել նրանց պատասխանը կյանքի ցանկացած իրավիճակում։ Բայց երբ դուք վերստին ծնվեցիք, դարձակ Աստծո ընտանիքի անդամ, նրա հզոր թագավորության քաղաքացին, նա արդեն իսկ տվել է ձեզ այն, ինչ ինքն ունի։ Իրականում Ղուկասի ավետարանի 12:32 ասում է, որ վախենալու կամ սարսափելու որևէ պատճառ չկա, քանի որ Հայրը հաճեցել է թագավորությունը ձեզ տալ։ Ինչ թագավորություն։ Իր թագավորությունը։ Մի վախեցիր, փոքր հոտ, որովհետև ձեր Հայրը հաճեց, որ արքայությունը տա ձեզ։ Ղուկասի ավետարան 12:32։ Բարեկամս, թագավորությունն արդեն լիովին քոնն է։ Աստված այլ բան չի կարող ավելացնել այն ամենին, ինչ արդեն տվել է։ Դու արդեն ամբողջն ունես։ Շատերին թվում է, որ եթե ներգրավեն Աստծուն իրենց առօրյայում, նրան անհանգստացրած կլինեն։ Բայց սա անտեղյակության հետևանք է։ Պատկերացրեք, ձեզ ասում եմ, որ դուք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի եք, իսկ դուք էլ ձեր հերթին ասում եք. Չգիտեմ, եթե այստեղ խանութ բացեմ, վախենում եմ, որ ինչ-որ մեկին նեղություն կպատճառեմ։ Վախենում եմ օգտվել այս երկրի օրենքներից, որոնք թույլ են տալիս ինձ այստեղ գործ սկսել։ Որպես քաղաքացի դուք արդեն կարող եք օգտվել բոլոր օրենքներից և արտոնություններից, որ այս երկիրն առաջարկում է։ Այդ ամենը ձերն է, մի վարանեք, օգտվեք բոլոր այն առավելություններից, որոնք օրինավոր կերպով ձեզ են պատկանում։ Ինչու է Աստծո թագավորությունը համեմատվում գանձի հետ։ Որովհետև եթե դուք ունենաք երկնքի գիտությունը, կիմանաք, թե ինչպես պետք է վարվեք ցանկացած իրավիճակում, օգտագործելով յուրօրինակ արտասովոր և աստվածատուր մարտավարություններ։ Թույլ տվեք մեկ այլ օրինակ բերել ցույց տալու համար, թե ինչպես է սա գործում։ Երբ Դրենդան և ես սկսեցինք սովորել թագավորության մասին, մեր կյանքերը կտրուկ փոխվեցին։ Պարտքերից լիովին ազատվելը նման էր մաքուր օդ շնչելուն, և կյանքը նոր բուրմունք ստացավ։ 22 հեկտար հող կանխիկով գնելը երազանքի պես մի բան էր, բայց մենք դրա վրա ցանկանում էինք տուն կառուցել։ Մենք տուն կառուցելու մասին որևէ պատկերացում չունեինք, իրականում չգիտեինք, թե որտեղից պետք է սկսենք։ Բայց աղոթեցինք հասկանալու համար, թե ինչպես այդ հողակտորի վրա կառուցենք մեզ անհրաժեշտ տունը։ Մենք լիովին վստահեցինք Սուրբ Հոգուն, որ օգնի մեզ։ Ցանկանալով ազատվել պարտքերից, սկսեցինք հետազոտել տուն կառուցելու ոչ ավանդական ձևերը։ Դրանցից մեկը մոդուլային տունն էր, որը խոստանում էր շքեղ տուն ցածր գներով։ Մոդուլային տունը կցորդ տնակ չէ, այն գործարանում պատրաստվող տարբեր հատվածներից կառուցվող տուն է, որը բերում և հավաքում են քո հողի վրա։ Այս տներն ունեին փայտե տների որակը, բայց գները ցածր էին, քանի որ ավելի արդյունավետ շինարարական մեթոդներ էին օգտագործվում։ Այսպիսով դիմեցինք 2-3 մոդուլային տներ կառուցող ընկերությունների և սկսեցինք ուսումնասիրել նրանց առաջարկած մոդելները։ Մոդուլային տները հետազոտելուց և անձամբ տեսնելուց հետո զգում էինք, որ այս ճանապարհով պետք է գնայինք։ Մենք ընտրեցինք ընկերությանը և այն մոդելը, որը կարծում էինք, որ ամենից հարմարը կլիներ մեր հողակտորի համար։ Միևնույն ժամանակահատվածում մեզ հրավիրեցին Վիրջինիա ուսուցանելու տնային դպրոցի համագումարի շրջանակներում և այնտեղից վերադառնալուն պես պետք է ստորագրեինք պայմանագիրը։ Որոշեցինք մեզ հետ վերցնել նախագծերը, որ պատահաբար որևէ դետալ բաց չթողնենք, համոզված լինելով, որ սա հենց մեր ուզած տունն է, նախքան պայմանագիրը ստորագրելը։ Չեմ հիշում, թե ինչպես պատահեց, որ մեզ հրավիրեցին ուսուցանելու Վիրջինիայի այդ համագումարին, բայց մեզ առաջարկեցին մնալ տնային ուսուցում իրականացնող ընտանիքներից մեկի տանը։ Երբ ժամանեցինք նրանց գեղեցիկ տունը և հանդիպեցինք մեր նոր ընկերներին, մենք հիացած ասացինք, թե որքան գեղեցիկ է նրանց տունը։ Զրույցի ժամանակ իմացանք, որ այդ տունը իրենց ձեռքով էին կառուցել։ Սկզբում ես ապշեցի, «Դուք շինարար եք?» հարցրի նրանց։ «Ոչ», պատասխանեցին։ Ընտանիքի հայրը տեղեկացրեց, որ ինքը տեղական մի մեծ ընկերությունում հաշվապահ է աշխատում։ «Իսկ ինչպես կարողացաք կառուցել այս տունը?» հարցրի ես։ Նրանք տարբեր բաներ պատմեցին, և հենց զրույցի ընթացքում ասացինք, որ մենք էլ ենք պատրաստվում տուն կառուցել և վերադառնալուն պես պետք է պայմանագիր ստորագրենք։ Նրանք ուրախացան և սկսեցին հարցեր տալ մեր նոր տան վերաբերյալ։ Մենք պատմեցինք նրանց թագավորության մասին և թե ինչպես է մեր կյանքերը փոխվել։ Պատմեցինք, թե ինչպես ենք կարողացել 22 հեկտար հողակտորի համար կանխիկով վճարել և որքան ուրախ էինք մեր տունը կառուցելու համար։ Զրույցի ընթացքում ասել էինք, որ իրական նախագծերը մեզ մոտ են և նրանք խնդրեցին ցույց տալ։ Մենք շատ ուրախ էինք, որ նրանք կարող էին իրենց ներդրումն ունենալ։ Բերեցինք նախագծերը և իրենց խոհանոցի սեղանի վրա տարածեցինք։ Քիչ անց ընտանիքի մայրն ասաց. «Ոչ, այս տարածքը շատ փոքր է, ձեզ ավելի մեծ խոհանոց է անհրաժեշտ, իսկ դիտարկել եք, որ ձեր երեխաները մեծանալու են. Որպես հովիվներ, ձեզ իսկապես անհրաժեշտ է ավելի մեծ հյուրընկալության տարածք»։ Կարճ ասած նրանք ցույց տվեցին, թե ինչու պետք չէր նման տուն կառուցել, և ստիպված էինք համաձայնել նրանց յուրաքանչյուր դիտարկման հետ։ «Իսկ ինչպես կառուցենք ավելի մեծ տուն մեր ունեցած գումարով»։ «Շատ հեշտ», ասացին նրանք, «ինքներդ կառուցեք»։ Երբ դա լսեցի, հազիվ կարողացա զսպել ծիծաղս։ «Ես կառուցեմ իմ սեփական տունը»։ «Ինչպես արդեն նշել եմ, տներից գաղափար չունեմ»։ Բայց նրանք քաջալերեցին մեզ, ասելով, որ այդքան էլ դժվար չէ։ Նրանք պատմեցին մեզ մի գրքի մասին. «Խնայիր 50,000 դոլար կամ ավելին, դառնալով քո գլխավոր կապալառուն. Ինչպես նախագծել, նախահաշվարկել և կառուցել քո երազանքի տունը»։ Հեղինակ՝ Ուորեն Ջեգեր։ Երբ տուն եկանք, որոշեցինք, որ մոդուլային տուն կառուցելու պայմանագիրը չենք ստորագրելու։ Պատվիրեցինք այդ գիրքը և սկսեցինք կարդալ ու խորհել յուրաքանչյուր գլխի շուրջ։ Մենք սկսեցինք սովորական տների նախագծեր էլ նայել։ Վերջապես գտանք մի նախագիծ, որը մեզ շատ դուր եկավ, և սկսեցինք այն քայլ առ քայլ գծագրել։ Խորհրդակցեցինք Վիրջինիայի մեր ընկերների և մի քանի այլ մարդկանց հետ, ովքեր տուն էին կառուցել։ Ի վերջո որոշեցինք, որ մենք կարող ենք։ Մենք նայեցինք շինարարական նախագծերին և ինքներս մեզ հարցրինք. Ինչպես կարող ենք անել, որ այս տան շինարարությունը տեղավորվի մեր բյուջեի մեջ։ Անհավանական է, բայց որոշեցի, որ ամբողջ տան էլեկտրական լարերն ինքս եմ մոնտաժելու, թեև երբևէ էլեկտրական լարի կապոց ձեռքս չէի վերցրել։ Ընկերներիցս մեկը, որ էլեկտրականությունից գլուխ էր հանում, ասաց, որ հեշտ է և կսովորեցնի ինձ։ Քանի որ ես զբաղված էի իմ բիզնեսով, Դրենդան որոշեց ստանձնել գլխավոր կապալարուի գործը ու պետք է աշխատեր ենթակապալարուների հետ։ Մենք տան կմախքը կառուցելու համար մի կապալարուի վարձեցինք, իսկ մնացած գործը պետք է անեինք ինքներս։ Դրան հաջորդեցին մեր կյանքի ամենալարված, բայց ամենաուրախ օրերը։ Կարճ ասած, մենք ավարտեցինք տան կառուցումը։ Այս տան բնակելի մակերեսը կրկնակի մեծ էր առաջարկվող մոդուլային տան մակերեսից. ամուր փայտե դռներ, փայտե հատակ, փայտե քանդակազարդ քիվեր, գեղեցիկ ու ժամանակակից խոհանոցային պահարաններ, որտեղ տեղադրեցինք չժանգոտվող պողպատից սարքավորումներ։ Վերջում հաշվարկեցինք, որ տունը մեր ձեռքով կառուցելու արդյունքում խնայել էինք մոտավորապես $200,000. Այսօր ես այնքան ուրախ եմ, որ Սուրբ Հոգուն խնդրեցի, որ ծրագիր տամ ես։ Դրա արդյունքները միշտ էլ մեր երազանքներից բարձր են եղել և կան։ Մինչև հիմա զարմանում եմ, թե ինչպես Աստված կազմակերպեց Վիրջինիայի մեր ճանապարհորդությունը և առաջնորդեց մեզ այդ զույգի տուն, ովքեր վերջերս էին ավարտել իրենց տան շինարարությունը։ Վստահ եմ, եթե այդպես չլիներ, գուցե և մոդուլային տուն կառուցեինք։ Մոդուլային տունը միգուցե բավարարեր մեր կարիքները որոշ ժամանակ, բայց շուտով դուրս էինք գալու դրա սահմաններից։ Մեր տան կառուցումն ինձ համար դեռ վկայություն է, թե ինչպես Սուրբ Հոգին կարող է օգնել քեզ ամեն իրավիճակում, տալով ակնկալիքներդ գերազանցող ծրագիր և ուղորդում։ Թույլ տվեք ևս մեկ անգամ ասել. Աստված ունի քո ծրագիրը։ Գուցե ասեք, այո, այս ամենը լավ է, բայց Մատթեոսի 13:44-ն ասում է, որ ծրագիրը թաքցված է։ Դուք իրավացի եք, և դա էլ ձեր արտոնությունն է։ Ահա թե ինչ է ասում Հիսուսը Մատթեոսի 13-րդ գլխի 10-11 խոսքերում։ Աշակերտները մոտ գալով ասացին նրան. «Ինչու ես նրանց այդ առակներով խոսում»։ Նա էլ պատասխանեց, «Որովհետև երկնքի արքայության գաղտնիքների գիտությունը, այն բաները, որ թաքցված են, ձեզ է տրված, և ոչ թե նրանց»։ Մատթեոսի ավետարան 13-րդ գլուխ 10-11 խոսքեր։ «Այս գաղտնի գիտելիքը ձեզ համար է, և ոչ թե սատանայի կամ չար մարդկանց, ովքեր սխալ կօգտագործեն և խոչընդոտ կհանդիսանան, որ Աստծո ծրագրերը չիմանաք»։ Աստվածաշունչն ասում է, որ սատանան կփոխի իր մարտավարությունը, եթե հասկանա, թե ինչ է Աստված ցանկանում անել։ Ոչ, մենք Աստծո ծածուկ իմաստությունն ենք խոսում, իմաստություն, որը թաքցվել է, և Աստված հավիտենից առաջ սահմանել է այն մեր փառքի համար։ Այս աշխարհի իշխաններից ոչ ոք չհասկացավ այն, քանի որ եթե հասկանային, փառքի տիրոջը չէին խաչի։ Առաջին Կորինթացիների թուղթ, 2-րդ գլուխ, 7-8 խոսքեր։ Ես հաճախ եմ կրկնում, որ Աստծո գաղտնիքները պահված են ձեզ համար և ոչ թե ձեզնից։ Սատանան ապրում է խավարում և նրան հայտնի չեն Աստծո ծրագրերը։ Նա կարող է միայն Աստծո արածի վրա ուշադրություն դարձնել, բայց երբ գլխի է ընկնում, թե ինչ է կատարվում, բավականին ուշ է լինում։ Ուստի հաջորդ անգամ, երբ փոքրինչ նյարդայնացած լինեք, քանի որ կեսգիշերը մոտենում է, իսկ դուք դեռ չունեք ձեր խնդրի պատասխանը, իմացեք, որ Աստված երբեք չի ուշանում։ Այն, ինչ ձեզ համար ուշացում կթվա, հենց դա էլ գործում է ձեր օգտին, որ պատասխանը թաքնված մնա, մինչև կգա դրա բացահայտման ճիշտ ժամը։ Դարձյալ նման է երկնքի արքայությունը մի արտի մեջ թաքցված գանձի, երբ մի մարդ գտավ այն, նորից թաքցրեց և ուրախությունից գնաց, ամեն ունեցածը ծախեց և այդ արտը գնեց։ Մատթեոսի ավետարան 13:44։ Մենք արդեն խոսեցինք, թե ինչ է արտը և որտեղ է այն գտնվում, և ինչու է գանձը թաքցված։ Խոսեցինք նաև, թե ինչպես լսենք ու հասկանանք Աստծո թակավորության այդ թաքցված բաները, հոգով աղոթելով և Սուրբ Հոգու ձայնը լսելով։ Սակայն կա ևս մեկ շատ կարևոր սկզբունք այս ընթացքի մեջ, որ գրված է խոսքում և որը պետք է անպայման իմանաք։ Շատերը տանուլ են տվել ընտիր և վեհ ծրագրեր և ավերիչ կործանում են բերել իրենց կյանքերում, քանի որ չեն հետևել այդ սկզբունքին։ Մի գուցե այս խոսքի մեջ նկատել եք, որ այս մարդը լսում է Գանձի, գաղափարի, ուղղորդման և Աստծո ծրագրի մասին, և գրված է, որ նա կրկին թաքցնում է այն։ Նա անմիջապես չի գործում դրա համեմատ։ Նա չի պատմում իր բոլոր ընկերներին ու հարևաններին, թե ինչ է լսել տիրոջից, կամ թե ինչ նոր և հիասքանչ ծրագրեր ունի։ Առայժմ այդպես չի անում։ Աստվածաշունչն ասում է, որ նա դա կրկին թաքցնում է, վաճառում է իր ամբողջ ունեցածը և ապա գնում է արտը։ Եթե ավելի պարզ ասենք, նա չի ցանկանում բացահայտել իր Գանձի տեղը, քանի դեռ դա չի դարձել իր սեփականությունը։ Մինչև դրա ձեռք բերելը նա հոգ է տանում ապահովության համար, որ ոչ ոք չխլի այն իրենից։ Աստվածաշունչն ասում է նաև, որ առաջին անգամ, երբ գտնում է Գանձը, նա իրականում ի վիճակի չի լինում վճարել այդ Գանձի համար։ Նա պետք է նախապատրաստական մի ընթացք անցներ, որից հետո կկարողանար գնել։ Այս սկզբունքը չի վերաբերում միայն փողին և ինչ որ բան ձեռք բերելուն։ Այն սովորեցնում է մեզ կյանքի կարևոր սկզբունքները, և եթե ցանկանում եք հաջողել, ուրեմն պետք է իմանաք, թե ինչպես վարվեք այն ամենի հետ, ինչ ցույց է տալիս Սուրբ Հոգին։ Աստվածաշունչն ասում է, երբ որևէ գաղափար կամ ուղղորդում է ձեզ տրվում, պետք չէ անմիջապես դրա համեմատ գործել, քանի դեռ չունեք դրան տիրելու կարողություն։ Բոլորս շատ լավ կարող ենք պատկերացնել, թե գումարի առումով ինչպես է դա գործում։ Եթե բավականաչափ գումար չունեք հողը գնելու համար, հաստատ մեկ ուրիշին չեք ասի, որ հողի վրա գանձ կա։ Եթե հանկարծ այդ լուրը տարածվի, որ հողի վրա գանձ կա, վստահ եղեք, ինչ որ մեկը ձեզնից շուտ կգնի այն։ Փոխարենը կգնաք և ամեն բան կանեք, որ փողը հայթայթեք ու հողը գնեք, իսկ այդ ամբողջ ժամանակ թաքցված գանձի մասին ճշմարտությունը միայն դուք կիմանաք։ Այս սկզբունքը ճշմարիտ է նաև ցանկացած ուղղորդման կամ կարգադրության համար, որ Աստված տալիս է ձեզ։ Շատ անգամներ քրիստոնյաները շփոթում են սկիզբը վերջի հետ։ Շատ անգամներ Սուրբ Հոգին ինչ որ գաղափար է հայտնում, ոչ թե այն բանի համար, որ հենց այդ պահին գործի անցնեք, այլ թույլ է տալիս, որ պատրաստվենք, որ իրականում կարողանանք առիթը ճիշտ օգտագործել։ Ցանկացած գործողության նախապատրաստական մասը ընթացքի ամենակարևոր մասն է։ Մարզաձևի խաղերի մեջ հաղթանակը կամ պարտությունը կախված է այն բանից, թե որքան լավ են պատրաստվել թիմերը փորձերի ժամանակ, երբ ոչ ոք նրանց չի նայել։ Բայց կհամաձայնեք, որ մարզումները հաճելի բան չեն, դրանք քեզ ուժասպառ են անում, իսկ մյուս կողմից էլ բոլորին դուր է գալիս խաղի ոգևորությունը, մարդկանց ամբոխները, լույսերը և հաղթանակին հասնելու թրթիրը։ Ավաղ, բոլոր այդ երազանքները վերածվում են ցավի ու դառնության, երբ նախապատրաստական փուլին պատշաճ ուշադրություն չի դարձվում։ Չեմ կարող թվել, թե որքան մարդու եմ տեսել, որոնք կործանել են կյանքերը, քանի որ չեն իմացել այս սկզբունքը։ Տեսել եմ մարդկանց, ովքեր իսկապես կանչված և օծված են եղել Աստծո կողմից, սակայն առանց զգացմունքայնորեն և ֆինանսապես պատրաստ լինելու եկեղեցի են հիմնել, իսկ վերջում իրենց պատկերացրած երազանքին հասնելու փոխարեն հասել են աղետալի մի վիճակի։ Տեսել եմ մարդկանց, ում Աստված բիզնեսի գաղափար է տվել, և համոզված լինելով, որ հաջողելու են, դուրս են եկել իրենց մշտական աշխատանքից և առանց համապատասխան ջանքի կամ նախապատրաստության սնանկացել են։ Ամենատխուր պահն այս պատմություններում այն է, որ մեղադրանքն Աստծուն է բաժին հասնում, և մարդիկ ոչ միայն իրենցից են հիասթափվում, այլ նաև Աստծուց։ Չգիտեմ, թե ինչու է շատերին թվում, որ հաջողությունը մեկ գիշերվա մեջ է գալիս, բայց մարդկանց պետք է սովորեցնել հաջողության ընթացքը, որն այս պարզ խոսքի մեջ է ամփոփված։ Մարդիկ մոտենում են ինձ և ասում. «Լսիր, հովիվ, Աստված ասել է, որ սա է իմ եկեղեցին»։ Եվ նրանց այլևս չեմ տեսնում։ «Հովիվ, Աստված ինձ այս հզոր բիզնեսի գաղափարն է տվել»։ Իսկ հաջորդ նորությունն այն է լինում, որ նրանց տունը դրված է հարկադիր աճուրդի, իսկ ավտոմեքենան արդեն բռնագրավել են։ Սա ինչ է, ինչ Աստված պատրաստել է քեզ համար։ Երբ Սուրբ Հոգուց ինչ-որ գաղափար ենք լսում, չի նշանակում, որ հենց այդ վայրկյանին պետք է ոտքի ելնենք ու գործենք։ Շատ հաճախ Աստված առաջնորդում է, որ այդ երազանքը թաքցնենք և պատրաստվենք այն ձեռք բերելու համար։ Սովորաբար այս տեսիլքը հաջողությամբ իրականացնելու համար ամեն անհրաժեշտ բան չէ, որ ունենում ենք։ Նախապատրաստությունը կարող է մեկ շաբաթ տևել, կարող է եւ տարիներ տևել, կախված այն բանից, թե ինչ է ցույց տվել քեզ Աստված։ Դուք պետք է հասկանաք, որ նախապատրաստումը եւ ճիշտ ժամանակը նույնքան կամ գուցե ավելի կարեւոր են, քան հենց գաղափարը։ Փորձառությունիցս գիտեմ, երբ 19 տարեկան էի, ինձ հրավիրեցին ավետարանը քարոզելու։ Ես պարզ տեսիլք էի տեսել, որտեղ կանգնած էի Աստվածաշունչը ձեռքիս, եւ Տերը 3 անգամ ասաց. «Ես քեզ կանչում եմ քարոզելու իմ խոսքը»։ Դա շատ իրական եւ հզոր վերապրում էր, բայց Աստված չասաց ինձ, որ գնամ ու հենց այդ վարկյանից սկսեմ քարոզել։ Ընդհակառակը, ասաց, որ քոլեջ ընդունվեմ։ Իսկ ես իրականում գրեթե զախողվել էի ավակ դպրոցում, որտեղ միջին գնահատականս 1.3 էր։ Չափազանց ամաչկոտ էի եւ փորձում էի մարդկանցից հեռու մնալ։ Ավելի պարզ ասեմ, ես բոլորովին հասուն չէի մարդկանց հովվելու համար։ Ընդունվեցի քոլեջ եւ դա դժվար էր, շատ դժվար, բայց համառեցի ու ավարտեցի իմ քառամյա ուսուցումը։ Քոլեջն ավարտելուց հետո ինձ հետաքրքրում էր, արդյոք հիմա է քարոզելու ժամանակը։ Բայց Աստված ասաց, որ աշխատանքի անցնեմ տեղական մի ֆինանսական ընկերությունում ապահովագրություն եւ անվտանգության երաշխիքներ վաճառելու համար։ Թեև ոչ մի կերպ դա ինձ հետ կապ չուներ, բայց գիտեի, որ ես Աստծո ձայնն եմ լսում եւ գնացի այդ գործին։ Այդ գործը քոլեջից ավելի դժվար էր։ Ես ամեն օր պետք է զանգեր կատարեի եւ սովորեի հաղթահարել մարդկանց հանդեպ իմ վախը, վաճառքից ստացված տոկոսներով ապրելն էլ դժվար էր։ Եվ անկեղծ ասեմ, ամեն օր ուզում էի թողնել գործը, բայց գիտեի, որ չեմ կարող։ Ի վերջո մի քանի տարի անց ես հմտացա իմ գործում։ Իրականում Դրենդան եւ ես երկրով մեկ սփռված 5000 գրասենյակներից առաջինը հիմնել ենք այն ընկերության հետ, որտեղ աշխատել ենք։ Այդ ժամանակ էր, որ Աստված ասաց, որ ժամանակն է եկեղեցի հիմնեմ։ Այդ ժամանակ արդեն 40 տարեկան էի։ 21 տարի պահանջվեց, որ Աստված նախապատրաստի ինձ այն տեսիլքի համար, որը ցույց էր տվել 19 տարեկանում։ Երբ սկսեցի հովվական գործը, հասկացա, թե ինչու էր ինձ այդքան երկար նախապատրաստում։ Հովվությունը բավականին բարդ գործ էր, քան պատկերացնում էի, բայց քանի որ մարզվել էի մարդկանց հետ շփվելու հարցում եւ բիզնեսում էլ սովորել էի, թե ինչպես վարվել մերժումների դեպքում, ես կարողացա հավատարիմ մնալ իմ կյանքի համար Աստծո կոչմանը։ Ամեն հանձնարարություն չէ, որ 21 տարի կպահանջի, բայց նախապատրաստության սկզբունքը նույնն է։ Նախապատրաստության սկզբունքը դիտարկելիս սիրում եմ վերաձևակերպել Մատթեոսի 13:44-ը. «Քո մեջ գտնվող երկնքի արքայությունը քեզ տալիս է գիտություն կամ գաղտնի գիտությունից օգտվելու հնարավորություն կամ տալիս է այն թաքնված բաները, որոնք միայն Աստված գիտի»։ Այս գիտությունը հասանելի է միայն Աստծո հոգու միջոցով, նրա միջոցով, ով արդեն քո մեջ է։ Երբ մարդը գտնում կամ լսում է այդ գաղտնի գիտությունը, որն իր համար գանձ է, որն իր համար պատասխան է, նա նորից թաքցնում է դա իր սրտում և մտքում։ Իսկ հետո ուրախությունից գնում է, ամբողջ ուժով ձգտում է, ամենայն մանրամասնությամբ նախապատրաստվում է իրեն տրված այն ուղղորդման կամ կարգադրության համեմատ, ամուր բռնելով իր պատասխանը։